Така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, следващият събеседник, който влиза в студиото, е една много интересна личност, господин Христо Илиев. Сигурно знаете, че преди 20 години той основа една от първите агенции за недвижими имоти в България, Адрес, която днес се превърна в AG Capital и е най-голямата холдингова структура в България и региона за в сферата на недвижимите имоти. Днес обаче Христо ни гостува по един съвсем друг повод. От 10 дни той е почетен консул на Маврици в България. Така ли е, Христо? Добър ден.
Добър ден. Така е.
А защо не си почетен консул на България в Маврици? Има ли такъв? Имаме ли посланник там?
Ние няма такъв. За Маврици отговаря българското посолство в Южна Африка. Така че, за да съм консул в Маврици, трябва да съм гражданин на Маврици и съответно да представлявам интересите на България там. Докато случая обратен, аз представлявам интересите на Маврици в България.
Ага, добре. Как стана така, че президента на Република Маврици, господин Рачке Жвур Поряк, издаде указ за твоя консулски патент?
Истината е, че интереса ми към Маврици беше предизвикан преди повече от 8 години на изложение в Кан във Франция, където всяка година има изложение за недвижими имоти. И нашия щанд на AG Capital беше в съседство с щанда на Board of Investment на Маврици. И там, обсъждайки различни проекти, най-вече в сферата на недвижимите имоти, започнахме постепенно да обсъждаме конкретика за евентуално участие нашо или на наши партньори в проекти в Маврици.
Добре. Какви ще бъдат твоите отговорности и твоите задължения?
Истината е, че консулската така служба е известна не само в България, но и по света. И в България има повече от 60 поточни консулства на различни държави, като някои от тях представляват държавата в различен регион на България, както има консули на Германия, на Франция, на Русия, които отговарят за интересите на държавите в различни градове. Във Варна, в Пловдив, в Русия. Има и консули, какъвто е моят случай, които представляват интереса на държавата в цялата страна, тъй като Маврици няма посолство в България. Посолството, което отговаря един вид за Източна Европа, е посолството в Берлин. Затова и на самото откриване беше посланника на Маврици в Берлин.
Да, това беше госпожа Сарожини Синивасен Фрерс, но за нея след малко. Към момента какви са взаимоотношенията между България и този екзотичен остров?
Ние стартираме дипломатически отношения през 1975 година и практически за този период имаме доста скромни взаимоотношения, икономически и културни. Това, което аз успях да направя, е да привлека техния интерес и преди няколко години да поканим делегация правителствена от тяхна страна, която беше водена от тяхния вице-премиер и министър на финансите, няколко души на високо ниво от тяхното правителство, които направиха серия срещи в България с нашето правителство. Като моята цел беше да обърна внимание и на едната държава, и на другата, че помежду ни, освен на добри дипломатически отношения, могат да бъдат създадени добри икономически отношения.
Mm-hmm. В какви отрасли, в какви сфери според теб е възможно сътрудничество? Те са царе на всичко произведено от захар. Те дори тока си произвеждат от захар.
Да, наистина Маврици е бил и така много зависим от производството на захар, но през последните години те използват най-вече локацията си да се превърнат в портал за инвестиции, най-вече в Африка. И големите инвеститори от Китай и от Индия, както разбира се традиционно европейски и американски, да инвестират в Африка през Маврици. Така и моето желание е да използваме нашето местоположение, красивата ни природа и най-вече местоположението ни, ни пък да се превърнем и да работим в посока България да бъде врата към Европа. Така че двете държави имат сходни възможности. И ако връзките между нас и данъчното облагане са по-благоприятни, това би могло да помогне на стокообмена и на инвестициите между двете държави.
Добре. И все пак, коя ще бъде твоята основна цел на теб като консул и на консулството?
Основната ми цел е това, което прави в момента, да покажа възможностите и красотата на тая държава. Разбира се, и съвсем обичайните консулски задължения, български граждани, които искат да посетят Маврици и имат въпроси или искат да инвестират там, както и граждани на Маврици, които са в България и имат нужда от съвет или някаква помощ.
Добре, колко българи живеят в Маврици? Имаш ли такава статистика, с какво се прехранват?
Нямам такава статистика точно колко българи живеят в Маврици. Така или иначе има през годините немалко граждани на Маврици, които са учили в България, и някои от тях, за които знам, са си взели булки от България. Така че това, което знам, е за няколко жени, които живеят там. Мисля, че с време ще опозная по-добре кои са българите там.
Добре. Какви са нашите така основни прилики с хората от Маврици? Ти каза, имаме сходни черти, но и кои са основните ни културни различия между българите и жителите на Маврици?
Така или иначе, държавата е създадена, бидейки колония на различни държави, и португалци, и холандци, и французи, и англичани са владяли острова през различните години, и съответно там е имало и различно население, така че Маврици е микс от различни етноси, както индийци, така и африканци, така и китайци, европейци, така че голям разнообразен микс от различни националности, както култури, така и религии. Можем да кажем, че и България има подобна история. През нашата територия са минавали различни и племена, и държави. Като цяло зависими както ние, така и те от големите държави, които са в околност. Така или иначе, Маврици е остров, и той е изключително красив остров. Там примерно се играе голф. Това е третата държава в света, където се играе голф, от далечната 1902 година. Ние вече също имаме голф игрища, някои от тях на нашето море. Там почти всички голф игрища са на океана. И една от най-привлекателните дестинации за български голфари е Маврици, тъй като там може да се играе голф през цялата година. Огромно предимство е и само двата часа часова разлика между България и Маврици. Тоест, отивайки там, не е необходимо да имаш няколко дена за адаптация на отиване или на връщане. И в близостта ни най-лесни са полетите през Истанбул, а също и през Франция, така традиционно.
За слушателите, които в момента не могат да вържат къде се намира географски Маврици, търсете западната част на Африка, все едно, че тръгвате да пътувате към Австралия. Там някъде, след 2-3 часа,
по-скоро
Мадагаскар.
Мадагаскар и Южна Африка. Да. По-скоро това
на
е
това ниво.
На това ниво, да.
Добре. Всъщност имаме един великолепен цитат на Марк Твен, който казва така, с цялото си остроумие: Господ първо създал остров Маврици и едва след това, по негово подобие, сътворил и рая. Толкова ли е красиво Маврици?
Да, съчетанието е... Първо той е казал това, всичко, което може да се каже, Марк Твен очевидно го е казал. Наистина това е остров, който е обграден на коралов риф, което дава възможност първо за огромни красоти, които са под водата, които пък привличат много така наречените дайвари или хора, които се гмуркат. Така че Маврици е интересен не само за хора, които обичат да прекарат времето си на плажа, не само тия, които обичат да играят голф, но и тия, които обичат да се гмуркат, защото красотата под водата е истински приказна. В същото време това дава възможност да се плува и всяка вид водни спортове, които практически нямат пряк достъп към океана, защото рифа пази. В същото време там има и планини, които дават пък възможност да има зеленина. И за разлика от някои по-малки острови, като Малдиви, Сейшели, които също са интересни и известни в България, там има територия, която може да се пътува, и има много други места, които да се видят, отколкото да се стои на едно много малко островче, което също има чарно и различно, на което трябва да прекараш цялата си почивка.
Добре. Тоест, човек може да прави и други неща, не само да бъде на плажа, което също е голямо предимство. Ако отидем сега през зимата, попадаме директно в една температура от 20-25 градуса и да, нагоре, и отиваш на плажа. Добре, малко повече за, отново за географията. Столицата е Сен-Луис. Мисля, че 90 на 45 км в едната посока и в другата е самия остров. Да. Какво исторически?
Населението е около 1 милион и 200 хиляди души, т.е. нещо от рода на София като население.
Имат ли техния слънчев бряг?
Имат
ли модерни?
Тъй като все пак имотите са моята специалност, това е нещо, което ме интересува. И за разлика от нашето застрояване, там има много силни ограничения за това какво може да се строи. Там повече от 2-2 етажни постройки не могат да се строят и ограниченията са сериозни, което дава възможност сградите да се вписват в природата, а не да така застрашават природата и да виждаме само блокове, които виждаме на някои места по нашето Черноморие, и това им дава възможност да привлекат туризъм, който е високо път, така, по-скъп.
Добре. Вече си почетен консул и трябва да внимаваш с думите си, но господин Илиев, има ли българи, които са инвестирали в Маврици? Скъпо ли е? Едва ли ще е чак толкова скъпо?
Не знам за българи, които са инвестирали в Маврици, макар и за европейците най-популярната инвестиция е за французите, които инвестират там. Интересното специално за нас, европейците, е, че френската и английската култура са дали сериозно отражение в два аспекта. Първо, англичаните са дали правото, което дава спокойствие на всеки един инвеститор, който би купил имот там, а и би създал някакво производство, за това, че правилата на играта са ясни, и това е един от най-стабилните острови в държави в цяла Африка. За последните години 5 пъти поред е печели класацията за най-добре управляваните държави. За последните 20 години има не по-малко от 6% годишен ръст на икономиката. Тоест една доста просперираща държава. Така че от една страна Англия, правото и реда, от друга страна Франция, културата и храната, която е така по френско подобие, която е миксирала нюансите на индийска и африканска креолска храна. Така че за нас, европейците, наличието на морски дарове, морска храна, риба, те са големи износители на риба, дава така възможността да се храним и почиваме добре там.
Добре, научавам още за една интересна и екзотична страна, която се намира според мен на 10-12 хиляди километра от България, долу, близо до Южна Африка. Това е Маврици, заедно с новоизбрания почетен консул на Маврици в България, господин Христо Илиев. Господин Илиев, имахте ли нещо като тест, изпит? Нейно превъзходителство са рожини Сиенивасен Фрерс, която е извареден и пълномощен посланник на Република Маврици в Германия и отговаря тук за нашия регион, за Европа реално. Изпитвалите? Подложилите някакъв тест? Ако не, ние сме готови.
Истината е, че този процес е много дълъг. И ако говорим за изпит, няма такъв изпит. Но през всички тези години сме имали възможност да обсъждаме, и все пак, за да се вземе правителствено решение в Маврици и след това правителствено решение в България, предполагам, че съм бил обект на проверки.
Добре, и Външно министерство има отношение тогава.
Да, разбира се.
Да, господин Вигенин беше на представянето ти. То всъщност какво е? Коронясването ти. Така, ето, няколко въпроса с Тилста ни богат. Какво е синият Маврици?
Синият Маврици е една от най-скъпите марки в света, и това е хубав въпрос, между другото. Не съм очаквал, че ще стане богат, но
какво изобразява?
Кое е интересното на тая марка? Че тя всъщност, когато е била отпечатана, това е по време на английския период, и е била сгрешена. Всъщност, вместо да се напише postpaid, че един вид почта е платена, е написано post office. И всъщност от тая грешка я прави уникална.
Точно така.
И последните години има няколко търга. Те са всъщност син и червен маврици. Те са две марки. Която... Два вида марки, да кажем. Mm-hmm. Като едната е едно пени, не знам точно коя беше едно, коя две.
И точно така. Тук минаваш. Това ниво, да, създадена е през 1946 година. До ден днешен са оцелели само 26 маврици. И, както ти каза, особено хората, които събират марки, знаят, грешката в марките се цени двойно и тройно повече. Обърната колесница, която знаем. Така, какво е сега или сега?
Сега, да, някой ще каже, че сега мисля, че имаше една игра, която е електронна, но тук в случая сега е танц. И това е тяхния танц, като нашото хоро, примерно.
Аха.
Но ако ме накараш да го изиграя, ще ме затрудниш.
Добре. Кой е най-силният им спорт? На кой спорт те разчитаха, че ще имат медали в Лондон?
А, това тук
е... Олимпийски медали. Да.
Това
ще ти помогна. Убеди се на приятел на Ники Кънчев. Бокса. Да. Бокса. Има двама-трима боксьори, но не успяха. Специално следих, да, специално следих как ще се класират. Бокса е жесток и смазваш спорт и не успяха.
Не успяха.
Продължават, мисля, да са страна, в която нямат олимпийски медали. Затова ти като отидеш, спокойно им кажи, че ние имаме към 300.
300 медали.
Да, 300. Даже повече, да, 300. 400
медали. Ще видим какво ще се случи в Сочи, да мога да вземем медали.
Да, ние имаме, да, ние имаме повече от Испания. От страна като Испания. Много успех ти желаем, господин Илиев.
Много благодаря.
Интересна, интересна посока поемаш. Призваваме хората, които не са били в Маврици, да отидат, да разгледат.
Да.
Стига да имат тази възможност, защото наистина е далече. Не толкова е скъпо, колкото е далече.
Ако се планира на време, нито е скъпо, нито е далече.
Да, факт. Това означава няколко месеца по-рано, ако си подготвите нещата.
Точно така.
Наистина вече
не са необходими визи, само това да кажа. Така че всеки, който реши да посети Маврици, трябва да се свържи с туристическата агенция, с която работи.
Добре. Христо Илиев.